Tak dobré ráno, dobré dopoledne. Nás dneska čeká pokračování, protože tento měsíc máme sérii zaměřenou na kořeny a tu sérii dneska zakončíme. Přede mnou tady byli Zdenda Fikejs a Zdenda Spilko. A Zdenda Fikejs mluvil o tom, jak je důležité postupně zakořeňovat, jak je důležité zapouštět kořeny. Že čím déle jsme zakořeněni, tím snáze, tím snazší je pro nás udržet stabilitu a nevychýlit se. Rozpoznáváme, kdy se vychylujeme a kdy je potřeba dostat se zpět. Zdenda Spilko měl téma správně pohnojit a mluvil o tom, že potřebujeme živiny. Potřebujeme živiny pro růst, potřebujeme poznávat Boha skrze jeho slovo a poznat Ježíše takového, jaký je jedinečný a dostačující. Co hnojíme? Co máme správně pohnojit? Co živíme? Pravou nebo planou ratolest? Přečtu z Lukášova evangelia z 6. kapitoly 43. až 45. verš. Přece není dobrý strom, který nese špatné ovoce, ani není špatný strom, který nese dobré ovoce. Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť strní nezbírají fíky, ani strnitého keře nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce dobré a zlý člověk vynáší ze zlého pokladu svého srdce zlé. Neboť jeho ústa mluví z přebytku jeho srdce. To byla Ježíšova slova v určitém kontextu. A my jsme četli, že každý strom se pozná po ovoci. Tady je to, myslím, poměrně jasné, pokud máme špatné, v tom doslovném překladu, schnilé ovoce, víme, že strom je v něčem špatný, že s ním nebude něco v pořádku. Stejně můžeme říct i podle toho, jak se člověk chová nebo jak mluví. Poznáme, jaký je uvnitř. Na tom myslím, že se můžeme shodnout. Nebudu se ptát, za koho se považujete vy nebo jakým tím člověkem byste chtěli být, ale často to takhle rozdělujeme. Dobří lidé s dobrým srdcem se chovají dobře nebo říkají dobré věci a špatní lidé se špatným srdcem dělají špatné věci. Ale je to opravdu to, co Ježíš tady říká, rozděluje lidi na dobré a špatné. Asi by bylo dobré ještě změnit určitý kontext těch veršů, které jsme četli. Na začátku téhleté pasáže Ježíš říká, nesuďte a zajisté nebudete souzeni. Neodsuzujte a zajisté nebudete odsouzeni. Takže to možná úplně nebude o našem rozsuzování, jestli daný člověk je dobrý nebo špatný. Podle čeho tedy je ten člověk dobrý nebo zlý? Četli jsme, že podle ovoce jistě. Tak. Špatné, jak jsme si říkali, schnilé, ovoce poznáme od dobrého. Takhle je to, myslím, celkem jednoduché. Poznáme, které je které. Výborně. Co tady? Poznáme dobrá jablka od těch špatných? No, na snímku je teďkon tedy kyblík s jablky. Některá vidíme, že jsou jasně špatná, některá jsou na tom tak nějak napůl a mám pocit, že tohle je bližší té naší realitě, že vždycky to nemáme tak černobílé. Našli jste se v tom kýbli někde? Tak pokud nejsem masový vrah, tak nejsem to jablko úplně vlevo tady, ano? Tam to je jasně prohnilé. Nevidím tam úplně nějaký skvost v tom kýbli, to je pravda, a myslím, že to je dobře, protože pak se tam nějaký ten flíček ztratí na mě. Už to nebude tak být do očí. Tak kde jsem? Kde se vidíte? Je tam pár i docela pěkných jablek, myslím. A ne teda úplně dokonalých, ale docela pěkných. Jsou hezká i z druhé strany. z té strany, na kterou nevidíme? Nevíme. Možná někdy vidíme jenom to, co zrovna chceme vidět, ať už to dobré nebo zlé. Mám tady snímek z florbalu, mě se moc líbil ten Zdendův příběh, který tady měl Zdenda Fikejs o té trojici spolužáků, kteří hráli florbal, já ho teda v krátkosti připomenu. Nepamatuju si přesně ta jména těch hráčů, ale zkrátka šlo o to, že jeden druhého fauloval. A byl tam třetí, myslím, že se jmenoval Pepa, kterému se to nelíbilo a zastal se svého kamaráda faulovaného. Takže vystartoval na toho hráče, který fauloval. No jo, ale když to potom viděl učitel, obořil se na Pepu, že takhle se pustil do svého spolužáka. Slyšeli jsme, jaké to mělo pokračování, že tam potom byl nějaký konflikt toho Pepy s tím učitelem. Pepa se cítil ukřivděný, byl drzý, učitel trval na nějakém potrestání a tak dále. To už teď pro nás není podstatné, ale pokud by vás ten příběh více zajímal, určitě si poslechněte na našich webových stránkách, všechna ta kázání tam máme. Tak, Pepa viděl jen příkoří. Viděl to příkoří svému kamarádovi, neviděl, že byl jenom zapálený do hry. Viděl příkoří. Učitel viděl, jak Pepa vystartoval. Neviděl zastání kamaráda. Viděl jeho vystartování na spolužáka. Později učitel viděl, jak je Pepa na něj drzí, ale neviděl, že mu vlastně nedává šanci a je k němu nespravedlivý. Někdy zkrátka vidíme jen tu část, která se nás dotýká, jen tu část, která nás nějakým způsobem ohrožuje, nějakým způsobem ponižuje, nebo zkrátka nějakým způsobem se nás dotýká. Protože když soudíme, většinou jsme my nebo někdo nám blízký v roli toho poškozeného a souzený je tedy ten viník. Najednou je nám to jasné, žádné flíčky. Jo? Je nám jasné, my jsme to červené jablko a ten druhý, ten je to prohnilé. Věřím, že to známe ze všech našich konfliktů mezi kamarády. Věřím i tady v církvi, s dětmi, s manželem. Řekl bych, že jsem tím nejčastějším a nejlepším člověkem, který dokáže naštvat moji ženu. A vnímám to taky u jiných manželství, u jiných partnerství, že ty dva, co jsou si nejblíž, dokážou být jeden pro druhého právě těmi opačnými jablky. Když pak vychladneme, možná se ty rozdíly trošičku otupí, ale stejně je to ten druhý, kdo by měl zpytovat svoje svědomí a je to ten druhý, který by jako první měl za námi přijít. Vidíme, že u lidí je to s tím rozsuzováním přeci jenom trochu složitější. Není to tak, že toužíme, aby nám ostatní dali to, co sami dát často neumíme, aby nám odpouštěli, když vylítneme, aby k nám byli uctiví, aby chápali naše potřeby, aby sdíleli naše hodnoty, naše priority, naše názory, vnímali nás. Jak tohle dokážeme dávat my sami? Spravedlností, tou naší dobrotou před Bohem se hodně zabýval také apoštol Pavel v listu Římanům. Mě tento list v poslední době velice zaujal z několika důvodů, protože celý list Římanům dohloubky pojednává o naší spravedlnosti, záchraně pro věčný život, o tom, co nás před Bohem činí dobrými. A je to list, který je poměrně dlouhý, poměrně jasně ukazuje evangelium a naznačuje poměrně vyzrálou Pavlovu teologii, protože ten list byl vlastně psán v době asi po možná 20-30 letech Pavlovy služby a po jeho třech misijních cestách, aspoň z těch určitých indicí. Nevíme to zcela přesně, ale podle určitých indicí můžeme se zhruba domnívat, že už to bylo po nějaké dlouhé době, kdy Pavel žil s Bohem, kázal, zažíval ty konflikty v církvi, kolem sebe a tak dále. Takže ta teologie, kterou on tam vlastně přináší, už je poměrně vyzrálá. Ten list řeší také otázku hříchu, naší spravedlnosti pro věčný život, otázku židů, jejich vyvolení nebo předurčení a otázku našeho omilostnění. Proto Pavel nejdříve mluví o židech v tom listě a říká, vy se možná cítíte ospravedlněni ze zákona, možná se cítíte být dobrými, protože dodržujete zákon, protože jste byli vyvoleným Božím národem. A koukáte na ty ostatní národy, kteří nemají zákon, kteří neznají Boha, a tak se cítíte být těmi, kdo ví, jak mají soudit, kdo jsou dobří. Můžeme to přirovnat také k, možná k dnešní církvi. Také někdy vnímáme, že jsou lidé, kteří vědí, jaký je Bůh, aspoň to tvrdí, vědí, jak se máme chovat, a lidé zvenku to často vnímají na církvi. To jsou ti, kteří říkají, jak se to má dělat, ty jsou ti, kteří mají ty pravidla, ale apoštol Pavel těm židům říká, možná vás budou soudit ti, kteří nejsou židé, ale dělají to, co se Bohu líbí, dělají to, co mají. Váš zákon nebo dodržování zákona vás neospravedlňuje. Ospravedlňuje vás to, když dokážete ten zákon opravdu dodržet. Pak ale mluví k těm ostatním národům a říká, vy se možná cítíte jako ti dobří, ty spravedliví, kteří teď stojí na místě židů, a říkáte si, ano, my jsme ti spravedliví, my jsme ti dobří, protože stojíme na místě, které bylo původně pro židy, ty tam stojíme my a my jsme dospěli k tomu správnému poznání víry, nepotřebujeme už zákon, nepotřebujeme nějaké dodržování nějakých pravidel jako ti židé, ale my jsme spravedliví na základě našeho poznání. Ale Pavel jim opět vlastně říká, vy nejste spravedliví na základě toho, že stojíte místo židů. Pokud Pán Bůh vás postavil na jejich místo a postavil vás na místo vyvolených, předurčených, čím spíš potom, pokud vy nebudete konat to, co se Bohu líbí, čím spíš tam navrátí ty, kteří byli předurčeni. A tady bychom opět mohli vlastně vnímat tu určitou povýšenost lidí, kteří říkají, ano, my nepotřebujeme pravidla, nepotřebujeme církev, nepotřebujeme Boha, my víme, jak se má žít. Ale ve výsledku v každé té skupině lidí, která si našla svůj způsob, jak se ospravedlnit, tak každá ta skupina bude souzená podle toho, jak skutečně žijí, podle ovoce, které vydávají. Co je tedy potom ta norma? Co je ten dobrý život, ke kterému můžeme směřovat? U kterého bychom řekli, ano, to je člověk, který dělá to, co se Bohu líbí, bez ohledu na to, jestli je z církve, není z církve, je to žid, není žid, a tak dále. Co je to dobré ovoce? Já bych přečetl z listu Římanům, z 12. kapitoly 9. až 21. verš. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru. Milujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si navzájem úctivost. V pilnosti buďte vytrvalí, ve službě Pánovi horliví, v naději radostní, v soužení trpělivý, v modlitbě vytrvalí. Přispívejte svatým v nouzi. Věnujte se pohostinnosti. Dobrořečte těm, kdo vás pronásledují. Nezlořečte, ale dobrořečte. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitost s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost. Nikomu neodplácejte zlo zlem, právě naopak, hladový-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Pavel to později shrnuje, kdo miluje druhého, totiž naplnil zákon. Vždyť přikázání, necizolož, nezabíjej, nekrať, nezáviď a všechna ostatní jsou shrnuta ve větě, miluj svého bližního jako sám sebe. Skutečně tohle dokážu dělat a dělám to, že mám vždy odpor ke zlu, tíhnu k dobru, miluju ty svoje bližní kolem, tady kolem, doma, kamarády, jsem stále úctivý v pilnosti. radostný, v soužení, trpělivý, jsem pohostinný, přispívám, jsem štědrý. Dokážu, i ne, když se ke mně někdo chová zle, chovat se k němu dobře. Řekl bych, že to úplně vždy nedokážeme. Ale přesto se nám zdá, že ty naše flíčky nejsou zas tak úplně veliké a flíčky toho druhého jsou dostatečně velké, abychom ho poučili o tom, jak se má správně chovat. Všechno to, o čem doteď mluvíme, tak má nějaký svůj kořen. Už se nám tam postupně ukazuje na povrch a já bych chtěl mluvit o takovém obrazu odhalování těch kořenů. Na zahradě máme lísku, nebo respektive měli jsme, poměrně rozvětvenou a tak jsme se jí rozhodli, protože Pája měla hodně alergie z toho, tak jsme se jí rozhodli utnout a odstranit. A mě to tak připomnělo, jako když se rozhodneme pro tu naši nějakou dobrou cestu. Tady u nás v církvi se rozhodneme pro následování Ježíše a někdo jiný třeba si tam zvolí jiný cíl, ale rozhodneme se udělat nějaký radikální řez, někudy vykročit. A tak stejně jako já si pamatuju, že jsem utnul tu lísku, tak stejně tak jsem utnul určité věci, když jsem se rozhodl jít za Ježíšem a rozhodl jsem se vydat mu svůj život. Ale když jsem se pak snažil vytáhnout vlastně ten kořen z té země, tak jsem zjistil, že to nejde, že když odhalím ty hlavní kořeny, tak pod nimi jsou ještě další. A když odhalím ty, co jsou pod nimi, takže tam je ještě další hluboký kořen. A stejně tak si myslím, že to je s tím naším rozhodnutím. A já když jsem se rozhodoval pro Ježíše, tak si pamatuju, že jsem byl tak nadšený, že mám tu jakoby dobrou cestu, ale že bych teď mohl Bohu sloužit tím, že budu křesťany napravovat na to správné vidění toho, že nemusí právě lpět na tom svém úzkém pohledu, nemusí lpět na té své úzké cestě a těch svých pojmenování. A věděl jsem, že Ježíš je dobrý, ale k tomu jsem si říkal, ještě by to mohlo být nějak jinak, ještě by tam mohly být jiné věci. A takhle to někdy je s těmi našimi rozhodnutími, že vlastně ne, my nejdeme za Bohem, my si pěstujeme vlastní poznání, vlastní nějaký náhled toho, co je dobré. A kořenem toho všeho je naše pýcha. Kořenem toho je to, že my pořád chceme vládnout svému životu, my pořád chceme rozhodovat o tom, co je dobré, co není dobré. My pořád chceme vládnout nad tím naším poznáním. A vnímám, že Pán Bůh nás vyvádí z těch našich kolejí, z těch našich představ o tom, co je dobré a co je špatné a ukazuje nám, že ta míra té dobroty není v nás ani někde v tom druhém, ale že ta míra toho, co je dobré, je skutečně jenom v Ježíši Kristu, protože tohleto ovoce, o kterém jsme četli, milujte se, buďte uctiví v pilnosti, buďte vytrvalí, přispívejte svatým v nouzi, buďte pohostinní, dobrořečte těm, kdo vás pronásledují. Toho nejsme ze svých sil schopni. Ta pýcha se často tak ráda převléká. Převléká se za svobodu. Buď svobodný, najdi si tu cestu z nějakých pravidel, pouček, z otroctví, nepotřebuješ nějaký falešný jistoty, nepotřebuješ zákon, ale najít tu správnou a pravou cestu, to pravé poznání. Nebuď závislý na druhých, buď soběstačný. A někdy ten převlek může být tak jakoby ještě sofistikovanější. Můžeme si říkat, nebuď závislý na penězích, což zní hezky. Jo? Nebudeme závislí na majetku, nebudeme závislí na tamtom, či jiném, ale pořád je to naše poznání, na které jsme patřičně hrdí a můžeme ty kolem sebe tím pádem i patřičně pokárat, pokud oni například peníze spoléhají. Takže proto si myslím, že ta pýcha vlastního poznání je jedna z takových nejzákeřnějších a nejhůře odhalitelnou formou pýchy. Protože to svoje poznání jsme si přece vydobili, zasloužili. 30 let jsme v něčem žili, třeba 40, 50 a velmi těžko se toho vzdáváme. Zdenda Spilko například tady mluvil o tom jídle, o té kombinaci milosti, kterou dostáváme od Ježíše Krista a zároveň nějaké naše další, jakoby další berličky, které se chytáme, aby jsme byli ještě trošičku lepší. Tak ještě třeba nebudeme něco jíst nebo budeme někam někdy chodit jenom, můžete si tam dosadit cokoliv chcete. Proto myslím, že ta Ježíšova slova přece není dobrý strom, který nese špatné ovoce, ani není špatný strom, který nese dobré ovoce. Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť strní nezbírají fíky, ani strnitého keře nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce dobré a zlý člověk vynáší ze zlého pokladu svého srdce zlé, neboť jeho ústa mluví z přebytku srdce. Že tato slova nemluví o dobrých a špatných lidech, ale o našem problému s pýchou. Problému, který máme všichni, ať už Židé nebo lidé z ostatních národů, ať už lidé v církvi nebo mimo církev. Zkrátka, náš problém s tím, že se považujeme za lepší než druhé, nebo že máme právo druhé soudit. Ježíš v tom kontextu předtím vlastně říká, od tedy 37. verše předtím říká, proč soudíš, proč chceš vytáhnout třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém oku nevidíš. Proč soudíš? Může slepý vést slepého? Může ten, kdo sám nedokáže dodržet zákon, vést někoho jiného? V celém kontextu těch Ježíšových slov vlastně čteme, jak to, že ty, když sám sebe považuješ za dobrého, vychází z tebe často zlo. Copak nemělo by z dobrého vycházet dobré, z dobrého stromu dobré ovoce? A pokud je v tvé přirozenosti dobro, nemělo by z tebe také vycházet? Možná bychom to mohli chápat také tak, že jako lidé máme určitý výběr, z jakého pokladu tedy chceme vynášet, z jakého vynášíme, z dobrého pokladu svého srdce nebo ze zlého. Pokud máme v srdci oba poklady, buď vynášíme z naší pýchy, anebo, bych řekl, z opaku pýchy, tedy z naší pokory. Když mluvíme o pokoře, tak bych se rád zase vrátil do listu Římanům, kde apoštol Pavel píše v 15. až 25. verši, nemám tady kapitolu, ale myslím, že to je 7. kapitola. Takže 7. kapitola, sám nerozumím tomu, co dělám. Vždyť nedělám to, co chci, ale to, co nenávidím. Chtít dobro, to umím, ale konat je už ne. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Jelikož tedy dělám to, co nechci, nedělám to už já, ale hřích, který je ve mně. Objevuji tedy zákon, že když chci konat dobro, je mi nablízku zlo. Ve svém nitru radostně souhlasím s Božím zákonem, ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, který je v mých údech. Jak ubohý jsem člověk, kdo mě vysvobodí z toho smrtelného těla. Takhle chápu pokoru u apoštola Pavla, který po těch téměř 30 letech služby nedochází na to, že už má to správné poznání, že může soudit druhé, ale dochází k tomu, že je ubohý člověk, který si sám se svojí spravedlností nevystačí. Tady ten verš poslední nekončí. Jak ubohý jsem člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto smrtelného těla. Díky Bohu on to udělá skrze Ježíše Krista, našeho pána. Apoštol Pavel ví, že stále potřebuje vysvobození, ne že ho potřeboval, ale že ho stále potřebuje. V Janově evangeliu čteme, já jsem ta pravá vinná réva a můj otec je hospodář. Každá ratolest ve mně, která nenese ovoce, tu odstraňuje a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem vám pověděl. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstává-li v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. Já jsem ta vinná réva, vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mě nemůžete nic. Pokud vím, co bych měl dělat, jaký bych měl být, pak rozeznávám dobré od zlého. Viděl jsem to dobro, viděl jsem ho, toužím po něm, ale ze svých sil na něj nedosáhnu. A buď to můžu vzdát, můžu na to na sobě nějak pracovat, anebo si jenom přiznat, že potřebuju pomoc se svojí pýchou, potřebuju se nechat očišťovat, jak čteme. Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje, každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Čteme, že sami ze sebe nemůžeme nic, ale jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstává-li v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. Potřebujeme tedy víru, že Pán Bůh je, že chce nás čistit a že to udělá, že má tu moc, a potřebujeme pokoru to chtít od něj. Potřebujeme pokoru nechat se očišťovat. S tou pokorou je trošičku potíž, protože pokora, pokud není opřená o víru, že Pán Bůh je, že nás chce očišťovat, tak je z ní jenom taková karikatura pokory, řekl bych, kdy cítíme ten tlak, cítíme, že bychom měli být lepší, že bychom měli se někam pohnout, ale nějak nám to nejde. Možná to je někdy převlek našeho strachu, naší slabosti. A možná je to i právem vysmíváno, když by člověk říkal, jo, nastav svou druhou tvář, nech si po sobě šlapat. To je taková karikatura pokory, ale pak pokora, o které jsme mluvili, není převlek strachu ani slabosti, ustupování před zlem. Je to pokora, která potřebuje víru, že Bůh je s námi a chce na nás pracovat. On sám nám dává hodnotu, kterou v něm dostáváme. A podobně je to, myslím, i s vírou. Pokud je víra bez pokory, naší ochoty podřizovat se, nechat se proměňovat, je také čelí určité potíži. Má tendenci se stát jen naším poznáním, naším správným poznáním, nějakým souborem poznatků, pravidel, zákonem. A myslím si, že pak právem se jí budou ostatní vysmívat jako nějakému pokrytectví. Co je tedy pravá nebo planá ratolest? Víme, že ji poznáme po ovoci a že to ovoce není z našeho snažení, ale z toho, co v nás dělá Bůh, pokud my se necháme od něj na základě pokory a víry v něho proměňovat. Pravá ratolest je z pravého kmene, z Ježíše Krista, který konec konců o sobě říká, že je mírný a pokorný v srdci. Je poddajná otci, nechá se od otce čistit, aby nesla dobré ovoce. Já ti děkuju, Otče, že ty nás očišťuješ od každého hříchu, že ty nás očišťuješ od toho, co my ti sami jsme ochotní vydat. Tak tě prosím, ať to naše srdce je pokorné a stále přistupuje ke tvojí milosti znovu a znovu, aby si v nás působil dobré ovoce. Děkujeme ti, že v tobě máme hodnotu, kterou nemusíme opírat o nic jiného, než o tebe samého, o to, že jsi s nás zamiloval a že jsi dal to nejcennější, co jsi měl, svého syna Ježíše Krista. Amen.